Jsem rád, bratři a sestry Frýdlantského sboru, že vás mohu po delší době pozdravit a že si můžeme společně otevřít Boží slovo. Vnímám, že tedy část sboru tady není, ale takový už je život. Není možné všechno stihnout, co máme tady v té naší oblasti naplánované. A tak přejem těm, kteří jeli do Vojkovic, aby měli radost z toho vzpomínání a toho pohledu, jak Pán Bůh svou církev vedl a vede. Měl bych vám vyřídit pozdravení, které vlastně vám patří. Z toho našeho sboru, kde patřím, tedy v Havířově Suché. A ve třídě už jsem říkal, že mě uložili naši bratři ze Slovenska, bratři z Rakús, kdy jsem před několika týdny byl a sloužil, abych vyřídil všude, kde přijdu v těch nejbližších týdnech jejich pozdravení. Takže pozdravení od bratří v Rakúsích, od Romů, kteří tam staví svoji modlitevnu. Pokud nevíte, jak vypadá, otevřte si slovenské sdružení na internetu a tam na těch vlastně úvodní stránce je několik takových typických pohledů toho, co je aktuální a tam je vidět, jak ta stavba jejich sboru, který si staví v Rakúsích, roste. Tedy pozdravení od nich. Rád tam chodívám, protože tam kousek v Kežmarku mám dceru s rodinou a oni jsou tam pravidelně každou sobotu i přes týden. Vlastně společně slouží a tak už to společenství znám a jsem rád, když mohu být mezi nimi a oni jsou rádi, když přijde také nějaká návštěva. Musím říct, že navštívili už také náš havířovský sbor a předvedli se tím, co je jejich zkušeností a předností, zpěvem a vyprávěním zkušeností o tom, jak Pán Bůh změnil, velmi změnil jejich život, když se stali věřícími lidmi. Nebylo to vůbec jednoduché. Třeba přijde čas a budete moci si je poslechnout osobně, protože to je zkušenost, která je netypická už jen v tom směru, že často to byli lidé, kteří žili opravdu životem, který byl hodně, hodně vzdálený od toho, který Pán Bůh si přeje, aby jsme žili a stali se lidmi, které Pán Bůh stejně tak jako nás je, má rád a proto je přitáhl k sobě. Tolik, co jsem chtěl vyřídit z této oblasti. Téma, které mám před sebou, o čem spolu s vámi chci hovořit. V Izraeli jsou dvě města, dvě taková nejdůležitější města, kolem kterých probíhaly dějiny Božího lidu. Kdybych se vás zeptal, která ta dvě města byste jmenovali z těch, které z Bible znáte, které by to byly? No? Jeruzalém. To jim byste dali na první místo. To druhé? Betlém. Tak, dejme tomu. No, ještě nějaké? Tak já vám to řeknu, ať vás zbytečně nenapínám. To druhé město, které a o kterém chci spolu s vámi dnes přemýšlet, je Jericho. Co o něm víme, anebo co vlastně Jericho nám jako takové přináší? Jde-li o ty dvě města, Jeruzalém a Jericho, tak jako první není jmenovaný Jeruzalém, ale je to Jericho. Svým způsobem víme, že to, co se tam vlastně kolem odehrávalo, že bylo velmi podstatné z toho, co vlastně nám Bible říká. Zkusme se podívat tak trošičku na místo, které nám bratr přiblíží, kde vlastně to Jericho je. Izraelci putovali z Egypta do země zaslíbené, no a dá se říct, že těsně před koncem té jejich cesty byli na pohoří, které je kousek nad Jerichem, no a tam měli možnost zhlížet spolu s těmi, kdo je vedli do té zaslíbené země. Takže díváte se tedy na tu cestu, která tam byla, to je tak nějak naznačená ta cesta, kterou Izraelci putovali, ta druhá mapa. Jo? A tady už se díváte, vidíte, tady je Jericho a tu je hora, na které, či z které směl se do té zaslíbené země podívat. A teď se zeptám, a také vejít Mojžíš? Ano? Mojžíš? Ne, já vás trošku zkouším teď, ne. My víme dobře, že Mojžíš se dál nedostal. Byl jen na té hoře, tady, která je tady nahoře. Je to rozdíl téměř tisícovky metrů, tedy mezi tou horou a údolím, velmi úrodným údolím Jordánu a oázou Jericho. Z historického pohledu víme, že Jericho podle archeologů patří mezi nejstarší města světa. Dokonce archeologové říkají, že vůbec je to nejstarší město jako takové. První zpráva z písma o Jerichu je tedy z knihy Josue. Tam v té první kapitole je nám řečeno, že ten děj, který se tam odehrával, je dějem, který připomíná to, že to byla vlastně taková vstupná brána Izraelců, když měli získat onu zaslíbenou zemi. Jericho bylo město, které bylo hrazeným městem. Když se podíváme tak nějak na zbytky toho, co z něho zůstalo, to jsou ty další snímky, které nám bratr posune, uvidíte tedy, jak to město zhruba asi vypadalo. To jsou rozvaliny, které tak nějak jaksi se odkrývají tam, kde to Jericho bylo. První snímek, další, jo, opět, to jsou vykopávky toho, co v tom Jerichu bylo. A ten třetí, poslední snímek z této oblasti nám ukazuje rozměr toho města, které tam jako bylo. Je to rozměr, který říká, že to město mělo jen 320 metrů na délku a asi 160 metrů na šířku. Nic moc, řekli byste, ale bylo to tak pevně hrazené a nedobytné město, že Izraelci se svými možnostmi a dovednostmi vojenskými vlastně ani neměli šanci, aby ho nějakým způsobem dobili. A stejně to bylo zbytečné takhle uvažovat, protože Pán Bůh řekl, že on bude ten, který je bude uvádět do té zaslíbené země. Takže ještě jednou, Mojžíš viděl z hory zaslíbené, tedy z té hory nebo zemi zaslíbenou, a viděl jako na dlani před sebou za Jordánem i Jericho. Jen žel viděl a víme, že se dál nedostal. Samotné Jericho, tedy podle těch archeologů, je městem, které patří k těm nejstarším a v podstatě můžeme říci, že to bylo město, které vzbuzovalo určitou hrůzu a obavu z Izraelců z toho, jak se tam vlastně dostanou. Je zajímavé, že opatření, které udělal tam na tom místě, než se stoupili do toho údolí Jordánu a k Jerichu, to opatření udělal už ten nový vůdce. Byl to Josue. A on vysílá tam do té oblasti a také do Jericha zvědy, vyzvědače. Jen se na to maličko podívejme. Když to chcete sledovat v Biblii, tak potom Josue 2. kapitola nám popisuje ty události tak, jak pokračovali. A hned tam v tom prvním verši té 2. kapitoly je řečeno, Josue, syn Nunův, vyslal, snímky už můžeme odložit, děkuji, vyslal potají ze Šitímu dva muže jako zvědy. Řekl, jděte, prohlédněte si zemi Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Je pochopitelné, že tedy, když přišli tihletí cizinci do toho hrazeného města, že nemohli uniknout pozornosti a všiml si každý, že to jsou cizinci a domnívali se právem, že by to mohli být ti, kteří je ohrožovali. Jak to s nimi dopadlo? Asi by to nebylo nejlépe dopadlo, kdyby je nebyla zachránila ona první žena, která je vzpomenutá z tohoto města, Rachab. Žena z do určité míry pochybnou pověstí. Byla to nevěstka. A přesto to byla ona, která zvláštním způsobem se nám tam objevuje v těch prvních kapitolách záznamů o tom, jak Pán Bůh vedl Izraelce, a byla pozoruhodná nejen tím, že měla odvahu je zachránit, ty dva špehy, ale že byla pozoruhodná i tím, jak vnímala to vše, co se kolem dělo, i ty události, které už se staly. Když se podíváme dále do těch veršů ve 2. kapitole od 9. verše, je tam řečeno, řekla těm mužům, a teď poslouchejme dobře, odkud to vzala. Vím, že Hospodin dal zemi vám. Slyšeli jsme, jak Hospodin vysušil před vámi vody Žarákosového moře, když jste vycházeli z Egypta. Jakmile jsme se to dověděli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Slyšíte, jak tahle v podstatě pohanka hovoří o tom izraelském Bohu? Zajímavé, kdo ji to učil a kdo ji ukázal, tu cestu k tomu poznání. No a dále se tam hovoří. Teď ona hovoří k těm dvěma, které tam měla. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Co si přála? Ona věděla velice dobře, počítala s tím, že ta země a jejich město padne do rukou Izraelců a že jejich Bůh to způsobí. Odpověď těch dvou je tam dále řečena, pokud to sledujete. Oni říkají, vlastně slibují, až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna, její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. To je realita. Když půjdeme dále, aby jsme sledovali ty další kapitoly, následující 3. kapitola popisuje, jak Hospodin před Izraelci, když se stoupili z té hory dolů a přišli k Jordánu, a nebylo to náhodné, že to bylo v období, kdy Jordán nebyl malým potůčkem, jak ho můžeme vidět, když tam jdeme v období léta, ale že byl rozvodněnou řekou, protože vody, které tekly z Hermonu, který je vysoký téměř 3000 metrů, vlastně naplňovaly tu řeku a ona byla řekou, kterou se nedalo vlastně přejít na druhou stranu právě v tomto období. Hospodin podruhé způsobil v té pouti Izraelců, že přehradil vody. Jednou to bylo u toho, jak to vzpomenula Rachab, u toho Rákosového moře, a podruhé nyní v Jordánu jako takové. Boží lid přešel až k Jerichu. Co následovalo potom, co nám říká písmo dále? 6. kapitola knihy Josue popisuje pád Jericha a zároveň splnění slibu, který Rachab dostala. Všimněme si toho, co je tam řečeno. Od 22. kapitoly se tam říká tedy o osudu Rachab a o tom, jak ti, kteří dali svůj slib, ho dokázali splnit. Kromě toho věděl o tom i ten jejich vůdce. A je tam řečeno, ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemi, Josue řekl, vstupte do domu té ženy nevěstky a vyveďte tu ženu odtud spolu se vším, co jí náleží. Jak jste jí přísahali? Ti mládenci, zvědové, tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachabu i jejího otce a matku i bratry se vším, co jim náleželo. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes. Takže to byla první zastávka u Jericha. Časově, zhruba 14. století před narozením Ježíše Krista, se odehrává tenhle ten příběh. S kým jsme se tam setkali? 40 dlouhých let vedl Boží lid tou pouští, když to nemuselo být tak dlouho, Mojžíš. A teď přišla ona chvíle, kdy mají vstoupit do zaslíbené země. Mojžíš zůstává tam nahoře a už dolů nesešel. Spíš bych řekl, že vystoupil nahoru, než aby sešel dolů. To je realita. Josue se stal novým vůdcem a prvním člověkem, s kterým se setkáváme, pokud jde o Jericho, není žádný muž. Je to žena. Žena, o které je zde řeč v tom světle, tak jak nám byla představena. Rachab. Kým vlastně Rachab nakonec byla, kdybychom si ji chtěli zařadit? Kdybychom si otevřeli novozákonní knihu Matouše a rodokmen, který tam je Ježíšův, pak se nám tam uvádí, že zhruba asi 10 pokolení po Abrahamovi je jmenovaná Rachab jako pramáti Ježíše Krista. Takovým zvláštním způsobem ji Pán Bůh obdařil a to je realita. To tedy byla první zastávka u Jericha. Pojďme dál, posuňme se dál zhruba o 6-7 století a podívejme se na události, které se odehrávaly opět kolem Jericha nebo v samotném Jerichu, ale nejde tolik o to samotné Jericho, protože bylo postavené nové, ne na půdě toho starého Jericha, ale bylo to místo, které bylo velice žádoucí. Co o Jerichu víme? Žije tam vlastně spousta lidí v oáze, která je proláklinou. Samotné Jericho je zhruba 200 metrů pod úrovní Středozemního moře. To je pořád ještě realita toho, jaké to místo je. A navíc, kdo navštívil zemi izraelskou a prošel údolím Jordánu a třeba samotným Jerichem ví, že to je nesmírně úrodná země, nesmírně úrodná půda. Není žádnou výjimkou, že plody, které tam získávají ti, kteří je mají tam z této oblasti, se dostávají 2 až 3krát za rok. To je úplně běžné. To je realita toho, této oblasti jako takové. Ale pojďme dál. Posuňme se tedy o těch několik století dál. Mezitím Izraelci stačili projít svými dějinami období, které nazýváme obdobím soudců. Potom si zřídili království. Poté se dostali kus dál dopředu, ale to království se rozdělilo. A to už jsme v období, kdy to rozdělené království existovalo. A poblíž Jericha, ne příliš daleko od této oblasti, se setkáváme s dvěma postavami, které Pán Bůh zde použil jako své služebníky pro situaci, která tam byla. Tedy Izraeli tenkrát vládl v té části izraelské bezbožný král Achab. Achab se svou pohanskou modloslužebnou ženou Jezábel. To je to, co o ní dobře víme. No v této době si Pán Bůh povolává ke službě ty dva. Nejdřív Eliáš a pak Elizeus, nebo podle nových překladů Elíša. Tak, jak to čtete v těch nových překladech. Jaká byla role Eliáše? Už jsem jasně řekl, že tedy Achab spolu se svojí manželkou, a ta byla iniciátorkou toho nového náboženství pohanského, způsobila to, že Izraelci vlastně se stali stejně tak jako okolité národy pohanským národem, který obětoval ne pravému Bohu, ale různým pohanským bohům. Pán Bůh posílá Eliáše, aby přišel za Achabem a řekl mu: pro tu vaši bezbožnost a tvou, kterou vedeš tento můj lid, 3,5 roku bude v zemi sucho. To byla realita, která se uskutečnila. Jistě nebylo to milé pro Achaba, a byl tím, který nějakým způsobem vždycky hledal, a především jeho žena, jak se zbavit tohoto muže, který jim dělal jen samé nesnáze a problémy, tedy Eliáše. Když sledujeme Eliáše v tomto mezidobí, těch 3,5 let, vnímáme, že navštívil celou řadu oblastí tam kolem Izraele. Skoro bych řekl, že už dopředu kopíroval cesty, kterými posléze kráčel Pán Ježíš na tato různá místa. kde všude ho nalézáme, kde se s ním setkáváme. No, v každém případě víme, že zašel do těch oblastí kolem Středozemního moře, které byly od Izraele hodně vzdálené. Ale po těch 3,5 letech Pán Bůh si ho používá, aby přece jen pomohl udělat velmi radikální reformu mezi Izraelci. Kde se to odehrálo? No, na Karmeli, to až tak daleko vzdálené není. A tam se odehrál onen zvláštní čin Božího se přiznání ke svému služebníkovi. Je pravdou, že tam se odehrála i událost, která nebyla zrovna milá. Izraelci prostřednictvím Eliáše a především Božího zákroku se zbavili těch, kteří je vedli k té modloslužbě. Kolikže to bylo celkem? 850 kněží Bálových a kněží Ašteroty. No, nebudu popisovat ten děj. Vy ho znáte, jak to tam vlastně probíhalo. Ale dá se říci, že po tomto činu, ke kterému si použil Pán Bůh Eliáše, se odehrává skoro nepochopitelná věc. Eliáš se stal Božím nástrojem k tomu, aby odstranil tyto lidi, kteří vedli Izraelce k pohanství. A pak na druhý den poté, co od Jezábel, manželky Achabové, slyší, že takhle se stane i jemu, jako on učinil těm kněžím, zjišťujeme, že Eliáš jakkoliv mohl konat tak velké činy Boží moci, byl jen člověkem. Kde ho potkáváme? Ten druhý a další den a další dny poté, co se stalo to, co se stalo na Karmelu, utíká. Utíká. Má strach. A utíká hodně rychle a hodně daleko. Kde se s ním až setkáváme? Je tam napsáno, že je to až na Chorebu. A tam, když došel, to je vlastně Sinaj, říká Pánu Bohu, Pane Bože, stejně je to zbytečné. Raději vezmi můj život, protože to, co dělám a oč usiluji, je marné. Zůstal jsem, Pane Bože, jen sám v tom, co si mi svěřil. Měl pravdu? Ne, neměl. Není náhodné, že Pán Bůh k němu přichází v této krizové situaci, do které se dostal a ocitl Eliáš. Je zajímavé, co bylo první a jakým způsobem Pán Bůh reaguje na potřeby v té krizi se nalézajícího Eliáše. Všimli jste si toho někdy? Co bylo první? Co je tam zmíněno? No, je tam napsáno, že mu dal pojíst. Vnímáte to? Ano. Ani se nedivím. Vždyť ne. Já nevím, 2-3 dní utíkal a nevím, co mezi tím pojedl, jestli vůbec něco pojedl a asi už byl úplně nad něj s těmi fyzickými silami. Dal mu pojíst, dal mu jasný výhled do budoucnosti a říká mu, ne, nejsi sám, ale dokonce mu říká, je těch, kteří nesklonili kolena před těmi pohanskými bohy, 7 000, to množství, které tam jako uvádí. A navíc máš tu úkol. Bůh mu jasně říká, co ještě má vykonat a pak mu ještě říká, že místo sebe samého má vlastně ustanovit k té službě, kterou konal on, toho druhého. Byl to oráč, že? Ten, který se stal jeho následovníkem, tedy Elizeus nebo Elíša. To se tam dělo poblíž Jericha, u kterého se právě nyní nalézáme. Po návratu tedy z toho Horebu jej Pán Bůh pověřil, aby povolal k té službě, já už jsem řekl, Elizea. Kromě toho víme jedno, co je tam zajímavé, že Elíša či Eliáš se stal mužem, který v dějinách Starého zákona byl zmíněn jako první, který vykonal něco, co Pán Bůh jako úkaz a důkaz toho, že to tak může vždycky konat, bylo vlastně vzkříšení. Vzkříšení toho syna té, ke které přicházel. A není náhodné vůbec, že stejným způsobem vlastně Pán Bůh pověřil konat svou službu také Elíšu. Také on byl tím, který mohl k životu přivést z Boží vůle toho, kdo zemřel. Dokonce je tam zvláštní zpráva. Všimli jste si, že Elíša dokonce poté, když už zemřel, stal se jakýmsi nástrojem Božích rukou k tomu, že on už jako mrtvý se stal tím, kdo vlastně nechtě vykonal zázrak. Jen to budu citovat. Druhá královská, 13. kapitola, 21. verš, vzpomíná ten příběh. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Zvláštní. I to je čin, který Pán Bůh tímto způsobem učinil. Kromě toho víme, že tedy Eliáš se stal tím, který je pro nás důkazem, že Pán Bůh nemá problém, aby si své věrné, své děti z této zemi vzal tam, kde je chce mít. Popis těch událostí o tom svědčí. Ale vraťme se zpět do Jericha. Když přemýšlíme o tom, jak to tam vlastně vypadalo, potkáváme ještě pořád ty dva. V druhé královské, v druhé kapitole od 11. verše jdou ti dva spolu. Eliáš s Elíšou či Elizejem. Od 11. po 12. verše tam říká, pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz ohnivými koně od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to uviděl a vykřikl, můj otče, vozotají Izraele. A pak už ho neviděl. Elíša pak pokračuje ve službě na místě Eliášově. Nové Jericho. Vím, že někteří z vás tam byli. Kousek vedle, kde stávalo to staré Jericho, je postavené nové. A by se divil, kdyby nechtěli tam stavět na tom velice úrodném a dá se říci, kromě toho zajímavém místě kvůli poutím a poutníkům, kteří tím údolím putovali na svých cestách. Bylo zajímavé vnímat to, jak se těm, kteří bydleli v tom novém Jerichu, dařilo. Když si otevřeme dále Boží slovo, pak se tam hovoří v té druhé kapitole, druhé knihy královské od 19. verše známé svědectví. Mužové města řekli Elíšovi, hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. I řekl, podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl, toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes podle Elíšova slova, které promluvil. A teď se podívejte, Berte nám pustí tedy ty další obrázky, které jsou. No to je to místo. To je to místo, které nám říká, že je to vlastně nejstarší město na světě a navíc ten předešlý snímek ještě nám říkal, že to je Elíšův pramen. Ano, je tam dodnes. Ten, kdo tam přijde, může z té vody napít a hojně teče. Podívejte se na několik těch dalších snímků, to je z jedné z našich cest, kterou jsme se tam vlastně vypravili. Hned oproti toho pramene je obchodní dům, tady ten, na který se díváte. A další snímky, bude tam několik postav a tedy osob, které z nich některé budete znát. Znovu ještě k tomu prameni, možná kousek okolí, to je také paní, kterou byste mohli poznat, chodí vás se mnou, to je jako na okraj, že je manželka. A pak další, kteří tam jsou, kteří při té akci spolu s námi byli. Ještě další snímek, no, to je havířovská sestra Bahal, až příliš velkou siestu. Vidíte nohy ve vodě, pojďme dál, ale všem, kteří tam seděli, to je kousek. Byl to období jara, které je nádherné v Izraeli, kdy kolem, tedy tam té oblasti Jericha, kvetou keře, stromy a je to krása, kterou lze vidět. Dopravní prostředek, který tam jako existuje, ještě dál půjdeme. Zase je tam znovu představen, říká se, že jsou dva tedy rozdílné dopravní prostředky. No teď už se díváte zase na ty, to nemůžu pominout, které znáte. Toho bratra určitě byste měli znát, jak tam tady se nalézá. Nakonec i ti, kteří jsou kolem vedle, Špinkovic Frýdku také, ti tam tenkrát byli, jo, ještě to je rodina spíše Bogočových, kteří tam tenkrát s námi byli z Karviné většinou, i když ne všichni, a zase další. To jsou Třínečáci a tady je tedy ten veliký bazén a chladivá voda Elíšova pramenu, která se tam nějak tak nalézá. Vidíte, realita pravdivosti toho, co Pán Bůh říká, že ten pramen bude a existuje dodnes, a to je obrovská výhoda, obrovská přednost právě v Izraeli mít pramen živé vody. Děkuji. Pojďme dál a přemýšlejme. Ti dva, Elíša a Elizeus, se stali obrazem toho, co boží děti potřebují mít jako jistotu. To, že Pán Bůh je ten, který má moc ukončit smrt a navrátit život. A Pán Bůh je tím, který má možnost své děti, tak jak to slíbil, a my tomu věříme, vzít tam, kde je chce mít. Ano, učinil to s Eliášem, učinil to s Mojžíšem a byli další, kteří se také tohoto vlastně božího činu dotýkají. Třetí zastávka u Jericha. Po té druhé, kdy jsme tam byli, opět zhruba o 8 století později. Vnímejme to, co se dělo tedy kolem Jericha nebo poblíž Jericha. Opět nepůjde zas až tolik o to město, ale o ty, kteří jsou nám tam popisováni a o kterých něco víme. U Matouše ve 3. kapitole od 1. verše se hovoří a je tam zaznamenáno. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A pak je tam řečeno něco, co je dobré si uvědomit. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. O čem hovoří ten záznam? Známe to, jen si to připomeňme. Z nedaleké judské pouště přichází k Jordánu poblíž Betánie, to je jiná Betánie, to je Betánie u Jordánu, muž. Řekl bych řečeno našimi slovy výstřední, v každém případě výstřední. Byl vlasatý, neboli byl Nazarej, to je tedy ta první poznávací hodnota, která tam je uvedena. Ale je pravdou, že když je popisován ten způsob jeho života, obživy a jednání, tak po všech stránkách se dá říci, že byl jiný a že byl výstřední. Byl výstřední svým oděvem, svou potravou, ale především, a to nesmírně poutalo tím, co tam říkal, svými proslovy, řekl bych svými velmi troufalými proslovy, které měl tam na břehu Jordánu poblíž Jericha, o kterém jsme si hovořili. Je zajímavé, že byl nesmírně otevřeným a nesmlouvavě káral všechny hříchy a bylo jich dost v té době u božího lidu. Všechny káral a napomínal, nebral si žádné servítky, hovořil ke všem jasnou a otevřenou řečí. A mnohé tam, protože činili pokání a on je k tomu vybízel, také křtil. Křtil je křtem pokání. Jeho poslání předpověděl už prorok Izajáš, to je realita. Jednoho dne, a to jen tak na okraji zmiňuji, objevuje mezi tím množstvím, které tam k němu přišlo, aby ho slyšelo, vidělo, objevuje i toho, kterého nazval božím beránkem. Božím beránkem, který snímá hřích světa. Mě na okraji byli to bratranci a přesto asi příliš o sobě v tom mezidobí moc nevěděli. Byl tedy tím, který objevil pro svět, pro tento svět Božího beránka Ježíše Krista. Ve svých kázání ho pak ještě jednou nešetří nikoho. Když se podíváme do knihy Lukášovi, tak v Evangelium Lukáše ve 3. kapitole od 19. verše je řečeno něco typické pro něj, pokud jde o to, jak se projevoval. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiádě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Kde pak ho věznil? Někteří z vás také tam mohli být na druhé straně Mrtvého moře v pevnosti, která kdysi byla Herodovou pevností Machairos, byl Jan Křtitel vězněný. Nevím, jak dlouho, ale víme, že opět i on, který tak jasným způsobem věřil v Ježíše Krista jako předchůdce toho, který přišel před ním, se ocitá v krizi, která je typická pro Boží děti. Vzpomínáte, jaká to byla krize Jana, když byl ve vězení? Posílá posly, a bylo to možné, k těm, kteří mohli dojít Ježíši, aby se ho zeptali. Nač se ho měli zeptat? Jsi to ty, ten, který měl přijít, nebo máme čekat někoho jiného? Ježíšova odpověď byla velmi jednoznačná. Neodpověděl, ano, jsem to já, říká to jinými slovy. Řekněte mu, co se děje, jaké věci můžete vnímat, jaké změny a činy toho, na kterého se ten Jan ptá, můžete připomínat. A to stačilo k tomu, aby jistota Janovy víry se obnovila. Je pravdou, že už toho před sebou moc neměl. On si byl vědom toho, že jen ten, který připravuje cestu tomu, který přijde po něm. A on si byl vědom toho, že to, co ho čekalo, je vlastně úděl mnoha božích dětí, které teprve měly přijít. Byl prvním zvěstovatelem Božího království, byl prvním mučedníkem tohoto království, a byl tím, který právě tam na tom místě položil pro hříšné, dá se říci, sklony svůj život tam v onom vzpomenutém místě pevnosti Machairos. Tedy byl tam i popraven. To o Janu Křtiteli víme. Ale Jan věděl, ještě jednou říkám, že on je tím, kdo jen připravuje cestu tomu, který přijde do něm. Pojďme ale dál. Když jde o Jana Křtitele a ty jeho činy a to, jak mnozí byli ochotní jej slyšet a přijmout, o Janu Křtiteli nečteme, že třeba by byl někdy v Jerichu. Ne, písmo se nám o tom nezmiňuje. A myslím tedy jedno, že nakonec to ani není tak podstatné. Ale vedle Jana byl ten, kterého on pro tento svět odhalil. Ježíš Kristus. O něm bezpečně víme, že on v Jerichu byl. A dokonce ta událost, která je nám popisována evangelisty, která se v Jerichu odehrála, stojí za zmínku, aby jsme si uvědomili, proč je tak důležitá. Ano, o Ježíši víme, že v Jerichu byl, a myslím, že na tu konkrétní návštěvu Jericha, o které čteme u Lukáše v 17. kapitole, se předem velmi důsledně připravil a se svým otcem onu návštěvu prohovořil. Se svým nebeským otcem ji prohovořil. V 19. kapitole od 1. verše u Lukáše čteme: Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. To je ta zmínka, kterou máme. Takže ještě jednou, co se to děje tedy a proč tenhle ten záznam? Ježíš vchází do města, kde žila jeho pramáti Rachab. Ano. Žena nevalné pověsti. A Ježíš má dnes před sebou setkání. Setkání s mužem také nevalné pověsti. S mužem, kterým téměř všichni Židé pohrdali a pokládali ho za velkého hříšníka. To je zpráva, kterou nám Bible říká. Já jim budu pokračovat, citovat tam to, co je řečeno v té 19. Lukášově kapitole. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Co vlastně víme o Zacheovi? Kolik vůbec můžeme o něm vědět? Zacheus a Ježíš. Řeknu to asi takhle. Ne, že by Zacheus o něm, o Ježíši, nevěděl a neslyšel. To by bylo absurdní. Vždyť ten záznam, který jsme si před malou chvíli přečetli, svědčí o tom, že o něm věděli všichni v té oblasti. A nejen, že věděli, ale bylo jich obrovské množství, kteří tam přišli. Ale zřejmě se s Ježíšem ještě nikdy, tedy Zacheus, osobně nesetkal. A chtěl, aby to setkání s ním pro něj mohlo existovat. Chci říct, že tím jeho přáním nebylo jen jeho momentální vzplanutí, když Ježíš přicházel do Jericha, nebo zvědavost. Zdaleka ne. Zatím jeho přáním vidět Ježíše nutně bylo víc. Zcela jasně se dá říct, že Zacheus před časem, podobně jako jiní, zašel k Jordánu a poslouchal Jana. Mnozí pisatelé o tom píší, také Ellen Whiteová to jasně říká, že tomu tak ve skutečnosti bylo. A v srdci tenkrát zřejmě přijal onu výzvu k pokání, které nutně musel učinit, protože opravdu hříšníkem byl. To je realita. Dokonce ji uposlechl tu výzvu Janovu, který vedl všechny k pokání a mnohé ze svého předešlého nepoctivého jednání zanechal. Je docela možné, i když to záznam Bible neříká, že také mohl patřit k těm, kdo se Janem nechali v Jordánu pokřtít. Není to řečeno, že by to tak bylo, ale ten předpoklad tam klidně může existovat. Ale dnes ho chtěl vidět. Dnes ho chtěl vidět a lépe poznat. A tak čteme o tom dál u Lukáše v 19. kapitole od 3. verše, ten známý záznam, je tam napsáno, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. A pak je tam řečeno, když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, je tam řečeno. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. A co na to Ježíš, jak zareagoval, jaké bylo to jeho konstatování pro tuto situaci, a hlavně pro Zachea, ale nejen pro Zachea, nejen. Je tam řečeno, Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamu. Řekl bych, z těch tří zastavení u Jericha je tenhle ten příběh pro nás asi nejvíce poučný a velice působivý svým významem pro každého z nás. Zacheus přece učinil pokání, snad se ji nechal pokřít Janem, ale dosud se osobně nesetkal s Ježíšem. Až dnes se s ním setkává. A Ježíš to velmi přesně a výstižně popisuje. Ta chvíle našeho osobního setkání s Ježíšem je chvílí, kdy Ježíš konstatuje pro toho, kdo se chce vydat tímto směrem, že to je ten den, kdy se mu dostává spasení. Nechci už shrnovat to vše, co jsme si dosud řekli při těch třech zastávkách u Jericha. Ta naše poslední je ta nejpodstatnější a možná pro nás zůstává jen jedna poslední otázka, která se nás dotýká. Ježíš neputuje jen do Jericha. On přichází všude tam, kde zní poselství, které člověka vede k pokání a k němu. A tak možná zůstává taková otázka, na kterou neumím dát odpověď a přesto ji položím. Za kým pak asi onen Ježíš přišel dnes? Když myslím na nás, tady na tomto místě. Za kým pak asi přišel dnes, aby mu řekl jako tenkrát Zacheovi? Protože se setkal se mnou a přijal si mne, i tobě se dnes dostává spasení. Moc bych přál těm, kteří to své rozhodnutí osobně se setkat s Ježíšem ještě nestačili uskutečnit, neměli k tomu odvahu, nebo se proto z jakýchkoliv důvodů nerozhodli, aby tak učinili včas a aby přijali onen nádherný slib Ježíše Krista, že mu můžeme patřit. Kéž by to tak bylo v přání a myslí nás všech. Kéž nás Pán Bůh tomu vede a dovede ve chvíli, která je dostatečně včas k uskutečnění toho, než on se opět k nám vrátí. Pán Bůh nám požehnej. Amen.